Thank you, Tabernacle Choir.
Tuendo mingi na bayembi.
Oyo
ezali bayembi, lingomba ya bayembi ya kitoko mingi penza.
Bandeko
basi pe mibali, kala mingi te nazwaki mokanda euti na mama moko azalai komitungisa. Oyo azalai kosenga ete tozwa litea ya conférence générale na oyo etali likambo moko ekoki kosalisa bana na mibale. Bo kabwani bokotaki kati na bango pe batikaki kolobana. Mama oyo azalaki na mawa mingi. Pe nakati na mokanda na ye ayebisaki nga penza penda ete liteya na kati ya conférence générale na ntina oyo ekokaki koyokanisa bana na ye mpe makambo nyonso ekobonga. Ndeko mwasi oyo kosenga na ye ya motema mobimba ezalaki moko ya matindi nazalaki koyoka na basanza euti koleka na ntina ya likambo oyo oyo ekomaki kotungisa makasi. Kaka pona mama oyo te kasi pona mingi kati na lingomba pe solo penza na mokili. Na yoki makasi na kondima ya mama oyo ya bolingo na ete litea na conférence kwa kosalisa kobikisa bana na ye. Na ndimi penza ete kondima na ye zalite pona ba oyo bakolo bakasi bosembo ya liloba ya Nzambe. Oyo zali na nguya koleka nyonso na makanisi ya bato koleka eloko nyonso mususu. Ndeko mwasi nazali kosambela ete molimo esimba mitema ya bana na yo.
Strained and broken relationships.
Mayokani oyo ebeba ewumela lokola bomoto yango moko. Kaina ya kala zalaki moto ya liboso oyo atikaki ete maladi ya motema mabe pe makanisi mabe ebebisa motema na ye. Akolisaki kati ya mabele ya molimo na ye likunya pe koyina ti kino asalaki oyo moto akoki kondima te. Abomi ndeko na ye pe na boye akomaki tata ya lokokosa ya Satana. Uta mikolo oyo ya kala, molimo ya likunya pe koyina etinda makambo mabe na kati ya molongo ya bato. Ebebisaki motema ya solo mpona ya wili bana ya Yakobo mpona ndeko na bango Joseph, Lamana pe Lemuel bazala na motema mabe mpona Nefi pe Amalikia pe na Morumi. Azali kokanisa ete moto nyonso na mokili na ngonga moko to pe mosusu asi ayoka molimo mabe oyo ya koswana, koboya, kofutisa bato makambo. Mbala mosusu, tango mosusu, tomoni yango biso moko kati ya bomo ina biso, molimo oyo mabe. Tango toyoki ete tosalami mabe, tozaina kanda, peto, likunya, ezali pete pona biso tokoka kosambisa basusu pe tozali kopesa bango kokanisa ete bazali na makanisi mabe na makambo oyo basali po ete tokoka kolongisa makanisi na biso moko ya koboya bango. Solo penza toyebi ete oyo ezali mabe. Litea ezali polele penza. Biso nyonso tozali kotalela mobikisi moko te akoki kobika soki ye te. Lisikoli ya Kristo ezali ya seko pe libela. Kolimbisa ya masimu na biso ekoya na masenginya. Esengeli tobongola motema pe tondima kolimbisa basusu. Yesu ateyaki ete limbisana moko na moko po ete oyo akolimbisa te ye nde akolonga te liboso na Nkolo po ete epai na ye lisumu ya monene ekotikala. Pe bato ya mawa bako pambolama po ete bako zwa mawa. Solo penza maloba oyo ezali na nzela soki totalisi yango na bato mosusu. Tokoyi komona pene penza ete oyo ya mabe eyaka tango basusu basambisaka pe babombaka bakanda. Pe na boye tolingaka pe te moto mosusu asambisa biso. Kasi soki etali oyo ya biso moko makanisi mabe, mingi tokoloba koluka ba raison mpona kanda na biso ete kanda na biso ezali na nzela pe ete kosambisa na biso esengelami. Atako tokoki kotala na mitema ya bato misusu te, kasi tokomipesa makanisi ete toyebi makanisi mabe na bango epe tokoki komona moto mabe soki tomoni bango. Kasi tokomi lobela biso moko te na ndenge biso moko tozali na makanisi mabe. Po ete tokokanisa ete tozali na oyo nyonso esengeli po toyekola bato mosusu kanda. Toma Polo na mokanda ye na Baloma alobaki ete ba oyo bakosambisa basusu bakoki kolongwa ata moke te. Na tango biso tokosambisa moto mosusu alobaki tozali komekweisa biso moko po ete moto moko te azangi lisumu. Koboya kolimbisa bato ezali lisumu ya monene mpenza oyo mobikisi akebisaki biso. Ntoma na ye moko balukaki ndenge ya koswana pe baboyaki kolimbisama pe na boye na kati ya mitema na bango na boye bazwaki makama pe mobikisi na biso alobi polele mpenza na likambo oyo po ete ndenge ya kososola ndenge mosusu ezali te. Alobaki ngai nkolo na kolimbisa oyo nyonso na kolimbisa. Kasi mpona nsima alobi kasi mpona bino esengeli bolimbisa bato nyonso. Tika ete nabakisa mwa likambo moke awa. Tango nkolo azali koloba ete tolimbisa bato nyonso oyo elingi koloba pe biso moko. Po ete mbala mosusu na bato nyonso na mokili oyo ezali makasi mpenza mpona kolimbisa. Kasi pe tango mosusu oyo pe azali na posa ya bolimbisi makasi mpenza ezali ebele moto oyo azali kotala biso tango tozali kotala na kitalatala. Likambo oyo ya kosambisa basusu ekoki koteyama na liteya ya maloba mibale pamba. Na oyo etali koyina, songi-songi, koboya bato, koseka bango, pe kobomba bakanda, pe to pe koluka kosala bato mabe. Nabondeli bino bosala oyo elandi. Tika yango. Ezali polele kaka boye. Esengeli totika kosambisa bato basusu, pe tolongola makanisi na biso ya bosambisi pe ya mabe na bolingo na Nzambe pe ya bana na ye. Nzambe azali tata, tozali bana na ye. Tozali bandeko basi pe mibali biso banso. Nayebi te ndenge nini nakoki kolobela likambo oyo ya koboya kosambisa bato mosusu na ndenge ya polele to pe ya koyoka ya makasi pe bokoka kondima bosalela yango. Nakoki kotanga makomi, nakoki koyanola makomi pe mateya, nakoki kutu kotanga likambo moko namonaki na motuka moko bakomi. Komamaki na motuka moko na sima ya motuka oyo mokumbi nango azalaki lokola moto ya makambo makasi makasi. Kasi makambo yango eteyaki ngai liteya moko monene. Elobaki, kosambisa ngai te mpo nazali kosumuka ndenge moko na yo te.
Esengeli
toyeba ete tozali peto te. Tozali basengi liboso na Nzambe. Biso nyonso te na ngonga mosusu toye na kiti ya mawa ya Nzambe pe tobondeli mpo na mawa. Na mbala mosusu te na motema na biso nyonso tosengi ete mawa epesamela biso topambolama ete mabe na biso elimbisama. Na ndenge tozali banso kotalela mawa ya Nzambe. Ndenge nini tokoki kopimela basusu mwa eteni ya mawa oyo tozali komilukela biso moko?
Bandeko
mibali pe basi, esengeli te tolimbisa na ndenge tolingi tolimbisama? Ezali pasi kosala? Solo ezali pasi. Kolimbisa basusu pe biso moko ezali pete te. Kasi mbala mosusu mpona moko na mingi kati na biso elingi kosala ete tobongola makanisi na biso pe ndenge tozali kosala penza penza kobongo la mitema kasi sango malamu ezali kobongo la motema monene oyo ezali solo solo penza eloko sango malamu ya Yesu Kristo ezali esalami poete esalela na kati ya bomo inabiso esalama kandenge nini na nzela ya bolingo ya Nzambe tango mitema na biso etoni na bolingo ya Nzambe eloko moko malamu ya peto esamela kabiso toko bomba mibeko na ye poete mibeko na ye ezali pasite poete oyo nyonso ebotami na Nzambe ekolonga mokili mingi tozali kotika ete bolingo ya Nzambe ekamba makanisi na biso pe mayoki na biso mingi tozali kotika bolingo ya tata na biso na likolo etonda kati na mitema na biso wana nde pete ekomi mpona kolinga basusu na bolingo ya peto ya Kristo. Awa tozali kofungola mitema na biso na moyi oyo ya bolingo ya Nzambe, molili pe pio ya koyina ekolungwa. Na ndenge nyonso Kristo azali molakisi molamu. Mateya na ye pe bomoi na ye alakisi biso nzela. Alimbisaki bato mabe, bato ya maloba mabe, pe baoyo balikai kosalela ye mabe. Yesu alobaki ezali pete kolinga baoyo tozali kolinga. Ata bato mabe bakoye kosala boye. Kasi Yesu Kristo alakisaki mobeko ya likolo koleka. Maloba na ye ezali koyokama na bileko ti lelo esalami mpona biso. Maloba wana ezali mpona biso tozali bayekoli na yo. Ezali mpona yo pe mpona ngai. Linga baini na yo, pambola ba oyo bakolakela yo mabe pe salela bolamu na ba oyo baini yo. Sambela mpona ba oyo bakosalisa yo pe balingi kosala yo mabe. Tango mitema na biso etoni na bolingo ya Nzambe, tokokoma balamo pona moko na moko, motema pio, pe ya bolimbisi batu ba mosusu lokola Nzambe a limbisaki biso pona Kristo. Bolingo ya peto ya Kristo ekoki kolongola baekai na miso na biso po ete tokoka komona ndenge tata na biso na likolo azali komona biso. Awa biso tozali bato tozanga peto lokola kasi bazolai tozali na bokoki koleka oyo tokoki kokanisa. Po ete Nzambe alingi biso mingi boye. Biso pe esengeli tolinga pe tolimbisa basusu. Bandeko mibali pe basi, tala mituna oyo lokola momekano pona bino moko. Ozali kobomba bakanda pona moto mosusu. Ozali kosala songi songi. Atako tango mosusu makambo ozali koloba ezali ya solo. Ozali kolongola kopusa pembeni pe kopesa bitumbu na bato pona likambo basali. Ozali koyoka likunya pona moto mosusu. Olingi kosala moto mosusu mabe. Soki ondimi na moko ya mituna oyo, esengeli olanda liteya ya maloba mibale ona yebisaki bino awa. Tika yango. Na kati ya mokili oyo kofunda na pe kozanga bondeko ezali pete pona kokanga mabanga pe kobamba mabanga. Kasi liboso sala boye tika ete toya na maloba ya moko oyo azali molakisi pe ndakisa na biso. Oyo azangi lisumu kati na bino tika ete abamba libanga ya liboso. Bandeko mibali pe basi, tika ete to tika mabanga na biso. Tika tozala malamu, to limbisa, to loba na kimya moko na moko, to linga Nzambe, tika ete bolingo ya Nzambe, etonda mitema na biso. Tika ete tozala bolamu na bato nyonso. Bikisi apesaki elaka na pesi bino, oyete oyo akosala ko limbisa moto optepe ko yano la moto mosusu na ndenge kosambisa bango ndepe okomekama. Esengeli te tolanda boye pe tosala nyonso pe tozala na bolimbisi bolingo pe mawa na esika ya makanisi mabe. Tika ete awa bisto totali balandia Yesu Kristo, tozongisa bolamu pona mabe. Tika ete toluka kofutisa bato, tope totala, totika ete kanda na biso eleke la biso. Po ete komami, kofutisa ezali angai, na kofutisa Nzambe alobi. Na boye, soki moini na yo azali na nzala, pesa e bilei, soki azali na posa ya mai, pesa e mai. Ko le kamate na mabe kasi o le kamana bolamu. Yeba ete, na suka ezali moto na mawa oyo akozwa mawa. Lokola bandimi ya lingomba ya Yesu Kristo ya mikomi ya suka, bisika binso tozali. Tika ete toyebana ete tozali bato oyo bazali na bolingo pona basusu. Panikomi bali pe basi, pasi ezali mingi pe mawa mingi na bomoi oyo, soki liboso biso tokoka kobakisa na mitema na bema biso na kanda, tozali sembo te. Bato nzinga nzinga na biso bazali sembo te. Bato basalaka biloko kopesa biso kanda, oyo kopesa biso makanisi mabe. Na kati ya bomoi oyo ya kufa, ekozala kaka bongo. Kasi, esengeli to tika bakanda na biso. Moko ya tina ya bomoi oyo ezali po ete toko ka kotika biloko oyo. Oyo nde nzela ya nkolo. Kanisa, lola etondi na bato oyo bazali na eloko moko esika moko. Balimbi sami, pe balimbi saka. Tia mikumba na yo na makolo ya mobikisi, tika kosambisa, tika ete lisikoli ya Kristo, ebongo la pe e bikisa motema na yo, linga moninga pe zala na mawa, po ete okozwa mawa. Na oyo na tatoli, na kombo na oyo, oya linga ki makasi pe nyoso na ndenge te apesa ki bomo ina ye. Pona biso baninga na ye. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.